Du lytter til Budskab.
Forhåbentlig betyder det jo, at man kommer ind i en butik, som man kender og som man stoler på, og at vi også kan bruge fokus på at få kørt en ordentlig forretning i fremtiden, i stedet for at skifte skiltene ud.
Den 150 år gamle brugsforeningskæde Coop kæmper for at overleve. Nu er de kommet frem til en kriseplan, hvor de får penge fra olieselskabet OK. Det koster dem den afgørende magt over deres forretning. Har de overbevist baglandet om, at det er en OK-aftale for medlemsdemokratiet? Er lønsomhed et mere spiseligt ord for profit? Og fik de endegyldigt begravet Irma-pigen? Velkommen til Budskab, Fagbladjournalistens podcast om kommunikation, hvor vi også ser på, hvor mange socialdemokratiske toppolitikere, der skal til at nuancere en kritisk historie. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Eva Tolstrup Siler, kommunikationschef i Bane Danmark. Velkommen.
Tak for det.
Og så har vi dig med, Steffen Hjaltelin, strategisk rådgiver og tidligere toprådgiver hos Venstre, både under Anders Fogh og Lars Lykke. Velkommen også til dig.
Tak skal du have.
Men først så skal vi lige høre om et par sager, i hver især nødig vil stå med som rådgiver. Eva, hvor vil du nødig stå?
Jamen, jeg ville nok nødigst have stået i JP-politikken og have trykket send på den pressemeddelelse, som de sendte ud forleden i anledning af, at deres koncerndirektør, Dorte Bjerregaard Knudsen, hun fratræder sin stilling.
Ja, det er rigtigt. Den gik ud, jeg tror, det var mandag i denne her uge. Hvorfor ville du ikke så gerne have trykket send på den?
Jamen, jeg synes, det ender med at være sådan lidt pussy pressemeddelelse, fordi det jo i virkeligheden bare er sådan en lidt lakonisk meddelelse om, at nu stopper hun, og det plejer at være sådan en anledning til, at så får man sendt folk godt ud af døren og får afsluttet. Og det gør Stig Ørskov også, som er citeret i den. Han roser hende. Han siger, at hun er blandt de allerbedste mediechefer, og at det har været en udsøgt fornøjelse. Og Dorte Bjerregaard leverer også et citat, hvor hun sådan set siger det, hun skal. Men sådan lige midt indeni, så får hun alligevel lige snedet sådan en ordentlig afskedssalut ind, hvor hun siger, i lyset af den uklarhed om koncernens strategi, der er blevet skabt den seneste tid, så har jeg besluttet mig for at lægge min energi et andet sted.
Ja. Og vi ved jo, at der har været udskiftninger. Altså formanden Peter Bartram, han smuttede for godt en måned siden, og dengang der var det også med en overskrift om uenigheder om strategien. Så hvad er der egentlig galt med den her pressemeddelelse?
Jamen, jeg tænker, når man vælger at sende sådan en pressemeddelelse ud, så er det fordi, den har funktionen af at få lukket noget ned og afsluttet noget, og sådan set ikke få skabt yderligere uklarhed. Men her kommer det jo til at stå tilbage, og jo i virkeligheden skabe uklarheden, og i virkeligheden også... Ja, sådan en vis smækken med døren, som jo i hvert fald ikke gør mig sikker på, at der er styr på strategien.
Men viser det her dig, at det i virkeligheden er bedst, når man skal lave sådan noget exit-kommunikation, og sige så lidt som muligt?
Ja, det tror jeg.
Og Steffen, hvad så med dig? Hvor vil du nødig være rådgiver?
Jamen, jeg har valgt Tage Pedersen, som er formand for minkavlerne i Danmark, som... følte sig kaldet til i sidste uge at gå ud og gå i rette med det, han kaldte den store hets, der havde været mod hans medlemmer. Og så havde han tænkt sig, at han sagde, at hvis man kom med de rigtige argumenter og forklarede, hvad der i virkeligheden var sket, så ville folk forstå det hele.
Og det er så kommet efter en række afdækninger i medierne, ikke, hvor Zetland har ført an med historien om, at avlerne kunne være med til at afgøre hinandens erstatningsbeløb. Og så har der også været nogle historier om, at man kunne få minkavler kunne få erstatning, hvis de havde dårlig foder eller erstatning for mink, de havde planer om at anskaffe. Hvad tænker du om hans udtalelser i den forbindelse?
Jamen, jeg tænker lige nøjagtigt det, at der har været, at man, jeg kan huske Anders Fogh, han sagde engang, det der ikke kan forsvares, det der ikke kan forklares, kan ikke forsvares. Og det her, det er simpelthen for svært for folk at forstå, at fordi man nedlænker minkværvet i 2 år, så dem, der ikke havde mink på det tidspunkt, det drejer sig altså om 20-25% af de samlede erstatninger, de får så også fuld erstatning. Det er mærkeligt. Det er også mærkeligt, at minkpriserne, de priser på skind, der bliver sat, de er højere end noget, de har været i mange, mange år, og ifølge et revisionsselskab, som Zetland refererer til, også alt for, det kostede så 10 milliarder. Og så synes jeg, den, der er mest spøjs, det er, at de mener, at faktisk kunne de have haft endnu flere mink, og det har de så søgt for, fordi hvis fodret havde været bedre. Og fodret, det var dårligt. Hvis fodret havde været bedre i de år, så havde de haft endnu flere mink. Det ville jeg også gerne have erstatning for. Og det bliver jo bekræftet af foderselskabet, som siger, at det er de fuldstændig enige i. Hvis man så ser på ejerskabet af foderselskabet, så er det ejet af, når jeg er minkavlerne. Altså, så man, you cannot make this shit up. Altså, det er helt vildt. Og det er altså, nu er passeret altså 30 milliarder på et eller andet tidspunkt. Altså, jeg tror bare, at derfor har han bare en utrolig svær sag. Jeg tror ikke, det andet gør, end at bare tige så meget stille, man overhovedet kan, og så tage pengene, fordi på et eller andet tidspunkt, så løber resten af er landbruget også tør i tålmodighed for det her, fordi det går ligesom også ud over hele landbrugets renommé. På et eller andet tidspunkt, så skal landbruget have noget reel kompensation for noget reelt tab, for nogle CO2-kvoter osv., og så står det her bare som en skitsag. Jeg har svært ved at se, hvordan de kan komme positivt ud af den.
Men det er lidt sjovt, du siger det, fordi tilbage i november 2020, det var dengang, vi havde premiere på vores podcast Budskab, og det var også tilbage dengang, hvor Mogens Jensen havde måttet træde tilbage som fødevareminister på grund af minksagen, der sad du her i panelet sammen med Demands kommunikationsdirektør Trine Kromann Mikkelsen, og I roste minkavlerne for at kommunikere med følelser. Her lige et sammenklip.
Man hører smerten og vil gerne hjælpe dem, og det er jo mænd, som man ikke er vant til, en type mænd, man ikke er vant til at høre, der sidder og krænger deres følelser ud.
Det betyder jo, at de står bedre i forhandling, eller dem, der forhandler om deres kompensationssituation, der står de bedre.
De kunne have ageret som franske landmænd gjorde det før i tiden, kan jeg ikke huske det, hvor de brændte dæk af og blokerede gaderne ind til byen og bare blev rasende. Det havde været rigtig dumt, altså helt ned til rigtig dumt for den ekspropriationsstørrelse, der ender med at komme til at blive.
Det hjælper noget at sige højt, hvordan det går, hvordan man har det. Man skal selvfølgelig hele tiden holde sig til det faktuelle sandheden og ikke fortælle en løgnhistorie for at opnå noget.
Hvorfor har minkavlerne tabt stemning i Folkehavet, siden I sad der?
Jamen, jeg vil starte med at sige, at det der, det er jo den bedste analyse, jeg nogensinde har lavet. Det er jo nærmest profetisk.
Altså, så det går ned ad bakke siden.
Prøv at høre, de har fået kassen ud af det. Og hvorfor har de fået kassen? Det er fordi, de har haft så utrolig meget følelsesmæssig medvind i starten, da afgørelserne skulle træffes. Og det første er her til allersidst, hvor slutregningen er kommet, eller den sidste del af fasten, hvor slutregningen er kommet, hvor befolkningen er begyndt at tænke, det var lige godt meget, ikke? Men det hele er jo kommet i gang på grund af, at de fik startet det her på den helt fantastiske, mest fantastiske måde. Det må virkelig være en lærer for alle, der senere måtte komme i den samme situation.
I fredags kom en kæmpe nyhed fra et særligt hjørne af dansk erhvervsliv.
En ny aftale skal redde supermarkedsgiganten Coop Danmark.
Den kriseramte Coop får ny ejer.
Energiselskabet OK køber nemlig halvdelen af Coop.
Derudover stopper Kren Østergaard Nielsen som topchef, ligesom Coop sælger også sin bank fra.
Aftalen skal stemmes igennem, når andelsselskabet bag Coop holder landsrådsmøde den 19. april.
Derefter, ja, så er det altså energiselskabet OK, der faktisk også er andelsejet, der kommer til at sidde på magten.
Ja, den her nye kriseplan betyder altså, at energiselskabet OK skyder penge i Coop. Til gengæld så får OK halvdelen af aktierne i Coop Danmark og såkaldt afgørende indflydelse over de andelsejede supermarkeder. Steffen, jeg siger lige for god ordens skyld, dit bureau, Hjaltelin Stahl, var rådgiver for Coop, men du har ikke haft noget med deres kommunikation at gøre de sidste 3 år.
Det er rigtigt.
Steffen og Eva, jeg tænker, at her står Coop med en bunden kommunikationsopgave, altså de skal overbevise medlemmerne og deres landsråd om, at det her er en god redningsplan for Coop. Bliver I overbevist?
Nej.
Undskyld, nej, jeg vil lige ved at drikke kaffe.
Sådan kan det jo gå. Men bliver du overbevist af deres redningsplan her?
Nej, det gør jeg ikke helt. Vi kan lige komme tilbage til, hvorfor. Men jeg måske vil bare lige præcisere, at Hjaltelin Stahl har været bureau for Coop. Jeg har ikke været på Hjaltelin Stahl i et par år, og de har ikke haft noget med den her del at gøre, så vidt jeg ved.
Godt, så er det på plads i hvert fald. Lad os se lidt på, hvordan de gjorde med lanceringen af deres kriseplan. De fik udarbejdet sådan en landing page, hvor der er masser af materiale. Den hedder forenetomforretning.dk. Og går man ind på den, så kan man blandt andet se en 6 minutter lang film, hvor 5 topchefer involveret i kriseplanen kører gennem smukke, åbne landskaber i Odsherred, og så ankommer de til Dragsholm Slot, hvor de samler sig i sådan et meget pompøst mødelokale. Undervejs i filmen er der klip med interview med de 5 hovedpersoner, blandt andet Coop Ambas nye bestyrelsesformand Pernille Skipper.
Jeg tror, den her aftale kommer til at komme som et chok for rigtig mange. Og det er der nok også god grund til. Men jeg er lettet over, at den er kommet i hus. Ikke fordi det ikke bliver svært og hårdt herfra, det gør det. Men fordi det er vejen frem. Og det er vejen til at sikre, at vi også i fremtiden har et andelsejet, bæredygtigt, lokalt forankret Coop.
Hvordan oplever du den her video?
Jamen altså, lad mig starte med at sige, at jeg forstår jo godt, hvad det er, de i hvert fald prøver på at gøre, og jeg synes, som sådan, altså som udgangspunkt er det jo sådan set klogt at lave hele det her site og prøve at styre fortællingen, styre kommunikationen. Og når man så zoomer ind på filmen, så prøver de jo med den at understrege alvoren ved det her, altså det er nødvendigt at handle, at få introduceret nogle nye personer, som skal få det til at ske, hele det her galleri, og så i hvert fald at krasse en lille bit smule i, hvad er det, der er planen. Men når man så zoomer ind på og kigger på, hvad det er sådan et format her kan, altså hvad det er, en film kan, så er det, kæden hopper af for mig.
Hvor hopper kæden af?
Jamen, kæden hopper af i forhold til, at det bliver simpelthen alt for følelsesladet. Hele den sådan filmiske, hele billedsiden af det, forstår jeg faktisk ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor vi skal samles på Dragsholm Slot. Jeg forstår ikke, hvorfor vi skal have en 16 sekunder lang krammescene.
Det er da Pernille Skipper, hun ankommer. Hun er den sidste, der ankommer. Ja. Da hun ankommer, så går der lige sådan en krammerunde i gang.
Så krammer vi simpelthen alle sammen. Og jeg tror, det er der, hvor symbolikken og klichéerne simpelthen bliver for tunge for mig. Altså det her med, vi er simpelthen bare en stor familie, og vi har haft så mange og lange drøftelser, og vi er tætte, og så kommer vi til afslutningen, hvor vi så ser den nedadgående sol, og violinerne spiller, og der er jeg helt tom.
Det bliver for tykt for dig.
Ja, det gør det.
Jeg kan lige sige lidt fakta om filmen. Vi har talt med kommunikationschefen hos OK. Han hedder Rasmus Boserup. Han har fortalt mig, at det er dem, der har lavet filmen sammen med bureauet Friday. Den blev filmet i onsdags i sidste uge, hvor de ligesom havde sat det her møde op til ære for, at videoen så kunne laves. Og han har også fortalt mig, at den primære målgruppe for dem med filmen, det er pressen. Fordi så derfor så er det meningen, at historien skal vandre videre ud i andre kanaler. Steffen, vi hører jo også Pernille Skipper i denne her video tale om, at hvis ikke vi har lønsomhed og tjener penge, så har vi ingen forening. Hvad er det for en rolle, hun spiller i filmen?
Ja, hun spiller andelsbevægelsen.
Hvordan det?
Jamen, hun har fået den rolle at komme med de ting, som er gode og betydningsfulde ved andelsbevægelsen. Altså, at det er beslutninger, der bliver truffet i fællesskab, og det ikke er for profitten. Og man skal jo huske på, at Pernille Skippers gamle parti, Enhedslisten, prøver at involvere sig i andelsbevægelser overalt, og meget, det er også der, hvor Pelle Dragsted har været ude at tale om, at det er sådan en nordisk socialisme-ting. Så det betyder enormt meget for andelsbevægelsen, fordi de ser det som noget, der er tættest muligt på deres ideologi, og derfor er det jo selvfølgelig også piværgerligt, når det er en andelsvirksomhed, som er ved at gå ned om og hjem.
Så hun er sådan en slags personificering af nogle af de særlige værdier, som Coop kan lide at bryste sig af. Men virker det så for dig, når hun for eksempel kommer ind og laver den her krammerunde, som Eva har beskrevet?
Nej, altså det ved jeg ikke, om det gør. Jeg synes, at det her, jeg tror, at hele den her kommunikation, den er udtryk for, at man har lagt så meget patos på, som man overhovedet kunne, fordi at logos mangler en lille bit smule. Altså, fordi det er lidt det, der er problematikken.
Hvordan mangler du
lidt,
logos?
Kan godt være lidt højstemte i den her, når vi taler om kommunikation. Det er, jamen det er fordi, at det er et energiselskab, som køber den bestemte indflydelse i Coop for kontant 700 millioner kroner. Godt. Når man spørger OK, hvorfor gør I det her, så siger OK, at det gør vi, fordi at vi kunne risikere, at det gik nedenom hjem, og så ville vi mangle steder at have vores stationer. Men selvom man mangler steder at have sine stationer, så er det alligevel en ret stor konsekvens at træffe det, at lige købe en virksomhed, eller få bestemt indflydelse i en virksomhed med 40.000 medarbejdere. Man kunne alternativt lave en aftale med Salling eller med Rema for at have sine stationer der. Altså det vil være bare lidt mindre. Det er den ene ting. Og hvis vi så ser for Coop, hvis man prøver at se det på det for Coop, altså hvor mangler logos, hvor mangler logikken. Hvis man så det som en virksomhed, så ville det være aktionærerne og kunderne, man så på. Og hvis jeg var aktionær, så ville jeg sige 51%, de facto 51% for 700 millioner. Har vi haft en budrunde? Har vi hørt bud fra europæiske spillere eller fra noget som helst? Eller er det bare det, I synes, fordi det også er en andelsbevægelse? Og så den sidste ting, som jeg synes mangler allermest, det er, jeg har ikke hørt en ting om, hvorfor det her det er fedt for kunderne. Altså udover at de lader med at lave flere af de ting, som de nye ejere ikke synes, de skulle have lavet i det hele taget. Altså Lasse Bolander og Kren Østgaard Nielsens investeringer i Coop Bank og alle de ting, der er blevet foretaget over så mange år, nye brands, som skal rulles tilbage. Men ellers så hører jeg ikke noget som helst, der kommer nyt til kunderne. Og det plejer dog at være det allerførste, man siger, at vi laver den her fusion, fordi nu kommer der noget helt nyt til kunderne. Det bliver meget, meget bedre. Her får vi at vide, at man ruller nogle ting tilbage, og det bliver mere klassisk.
Mm. En af de andre hovedroller i filmen indtager Kren Østergaard Nielsen. Det er altså ham, der stopper som direktør nu.
Jeg er lettet. Jeg er glad. Virkelig glad over, at vi har landet den her aftale med OK. Og det har virkelig været nogle hårde seks måneder for rigtig mange i både OK og i Coop. Og når jeg har landet den her aftale, så er det også helt klart for mig, at det er det helt rigtige tidspunkt at give nøglerne videre til nye kræfter, der kan tage Coop til det næste lange sejtræk.
Hvor overbevist er du så om, at Kren Østergaard Nielsen er glad og lettet for at give stafetten videre?
Jamen det er vel, at jeg i hvert fald nok, jeg tror der er sket det, at han selv har, at det er jo ikke gået. Og hvis man ser ind i det, som OK rent faktisk siger, og det man vil gøre anderledes, altså den nye køber, så er det jo en lang kritik af den tidligere ledelse. Og derfor er det jo altså helt usædvanligt, at den tidligere direktør, som man normalt bare vil sige farvel til i stilhed, som naturlige årsager det her, ikke bare går ud af sidedøren, kan man sige. Men det må, altså det eneste, jeg har fantasi til at forestille mig, det er, at Karin Østergaard rent faktisk har haft en væsentlig betydning i det her, og har rakt ud og sørget for, at det her det kommer til at ske. Og det er, han selvfølgelig glad for og stolt over. Og i lyset af, hvor det stod, jo også godt, at han har gjort det, hvis ikke der var noget at gøre. Men det er jo at sige, det er den største efter gensidig overenskomst, jeg nogensinde har set, tror jeg.
Så det virker ikke helt troværdigt på dig.
Nej, men altså det kan jo ikke, altså man kan jo ikke, det er i hvert fald være mærkeligt, hvis OK har sagt, vi har ingen tiltro, altså det vi kommer til at gøre anderledes, det er at vi kommer til at lave bedre ledelse. Det er de facto det de siger. Og så vil vi jo fortsætte med den tidligere administrerende direktør. Det vil også være mærkeligt. Så jeg kan jo ikke se andet end at det må være den nye ejer, som synes at det vil være en dårlig idé at fortsætte. Det kan han jo også selv være nået frem til. Af alle de årsager han siger, kan jo også være rigtigt. Det er bare svært at forestille sig at det modsatte kunne have været tilfældet. Han har sagt, den prøver jeg at drive videre.
En anden ting er også, at Pernille Skipper, hun skrev også om den her aftale på sine sociale medier, blandt andet på Facebook. Der postede hun et billede fra det her mødelokale, vi ser i videoen på Dragsholm Slot, og så skrev hun, at udviklingen i Coop skal vendes, citat, gennem kapitaltilførsel, ny governance og et stærkt fokus på lønsomhed. Og så kommer der lige et citat mere fra hendes opslag. Det bliver en omvæltning, også for Coop Amba, men jeg håber og tror på, at det også kan blive springbrættet til en stærkere, mere moderne og udadvendt forretning. Hvad får hun ud af det opslag?
Jamen, altså for at fortsætte, det var Steffen Slap. Altså hun er jo det nye friske pust, og hun er jo det, der på en eller anden måde skal sikre, at værdierne i forhold til funderingen i andelsselskaberne og hele medlemsorganisationen også bliver kørt videre. Så jeg tror, det er jo den funktion, hun spiller i hele den samlede kommunikation. Og så er det klart, at i det her format, der kan hun jo bringe sig selv mere på banen, og også selv være katalysator for noget af den der kritik, der kommer. Men det, der jo er interessant ved det her opslag, er jo, at selvom hun står og snakker fremadrettet, og hvad skal vi, en lille bitte smule om, hvad skal vi, så er hele kommentarsporet jo stadig fyldt med, vi vil have Irma tilbage.
Ja, det er det. Der står,
det er nærmest 100 ud af 100.
Præcis, og det er jo noget af det, der også gør, at den her kommunikation ikke virker, fordi de er jo nødt til at kigge på, hvad det er for en situation, de befinder sig i, og også inkorporere nogle svar på det. Og jeg er med på, at de ikke behøver at træde rundt i en masse Irma, men de er jo nødt til at give os nogle solide svar på, hvordan den her forretning skal føres videre, og ikke bare efterlade os i noget med et OK fornuftsægteskab og fælles værdier og sådan noget. Altså det her, det handler jo i virkeligheden om, hvordan de skal overbevise os om, at forretningen skal overleve, ikke? Og det får de ikke gjort særlig godt.
Fuldstændig enig. Altså, de fortæller os jo, hvad vi ikke får. Altså, vi skal være glade for, hvad vi ikke får. Vi får ikke mere bank, vi får ikke flere nye brands. Det er alt det, vi ikke får. Men de har meget, meget svært ved at forklare os, hvorfor det her nu bliver bedre end Rema 1000 og Salling Group.
Præcis. Og jeg synes jo, faktisk, Jeff Gravenhorst er en af dem, der stiller diagnosen sådan stærkest i et af de interviews, han optræder i. Jeg tror, det er på DR. Hvor han jo siger, at vi har 30% af markedet, men vi tjener ikke penge. Og det er i sin essens det, de skal prøve at overbevise mig om, at de har en plan for, hvordan de kommer til.
Altså det er ham, der er formand for Coop.
Ja.
Godt. Nå, denne her uge, der havde Berlingske også talt med flere af medlemmerne fra Coops landsråd, altså dem, der skal stemme om kriseplanen fredag. Og der er en af dem, som er citeret for at sige, når man lytter til udmeldingerne fra ledelsen, så føles det som om, vi står på en brændende platform med en atombombe over hovedet. Og det skaber jo et kæmpe pres for, at vi stemmer for aftalen. Hvordan kommer det til at gå på landsrådet her i weekenden?
De kommer til at stemme for. Fordi de står på et kæmpe pres, og der er givet et indtryk, som sandsynligvis også er rigtigt. At hvis ikke de gør det her, så kan de gå nedenom og hjem.
Så er der ikke nogen forening?
Jamen, jeg er enig. Altså, der er reelt ikke tale om et valg. Altså, det er en nødplan.
Du lytter til Budskab, din ugentlige podcast om kommunikation. Husk at skrive, hvis du har et spørgsmål til eksperterne, eller hvis du står midt i et dilemma i dit kommunikationsjob, du gerne vil høre panelets bud på. Du kan skrive til budskab@journalisten.dk. Steffen og Eva, ja eller nej. Har I prøvet at ringe til journalister, der sad og arbejdede på en historie, for at blande jer i, hvordan den skulle vinkles?
Ja.
Ja.
Virker det?
Nogle gange.
Ja, jeg er nødt til at sige det samme. Nogle gange.
Men det virker, undskyld, det virker jo kun, hvis du har en pointe, som journalisten har overset.
Præcis, og hvis du reelt har noget substans at servere for journalisten, ikke?
I sidste uge arbejdede et par berlinske journalister på en historie om en række anonyme socialdemokrater, der kritiserede Mette Frederiksen. Hun ligner en politiker på vej til et internationalt topjob, og det nytter ikke, hun bliver ved med at kritisere danskerne for at gå for tidligt hjem fra samlebåndet, lyder kritikken sådan kort fortalt. Og mens de sad og arbejdede på den historie, så blev de pludselig ringet op. Telefonerne begyndte nærmest at bimle og bamle. Der var 15 toppolitikere fra Socialdemokratiet og herunder adskillige ministre, som ringede og vældig gerne ville citeres. For eksempel var Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil, som sagde, Mette Frederiksen er dybt optaget af de indenrigspolitiske områder. Der var også miljøminister Magnus Heunicke, som sagde, statsministeren er fremragende til at få ting gjort. Undervisningsminister Mattias Tesfaye meldte sig med budskabet, at hun gør det mega godt. Og Berlingske fik også kommentarer fra finansminister Nicolai Wammen og folketingsmedlemmerne Simon Kollerup og Jesper Petersen. Eva, du er jo ikke journalist, men hvad vil du tænke, hvis du nu sad... Det lever vi med. Hvad vil du tænke, hvis du sad og fik de her mange henvendelser om en historie, du arbejdede på?
Jeg vil nyde hele showet.
Du vil nyde det?
Ja, jeg vil nyde det. Altså, hvornår har man hele nærmest den ledende socialdemokratiske top, der bare ligger og ringer ind til dig? De står jo bare til rådighed. Så jeg tror i virkeligheden bare, jeg vil nyde showet.
Men vil du få mere blod på tanden, eller vil du føle dig intimideret, tænker du, i forhold til dit arbejde med historien?
Nej, altså, jeg tror ikke... det her er jo så, det er så orkestreret, og det er så... nu omringer vi dig i skolegården og råber, nej, det passer ikke. Så jeg tror ikke, jeg vil føle mig intimideret. Men jeg tror, jeg tror, jeg vil lade dem gøre det, og så tage mine noter.
Steffen, hvad tænker du om, at der er 15 toppolitikere fra et regeringsparti, som ringer på den her måde til berlinske journalisterne?
Altså, jeg startede også med at trække på smilebåndet, fordi det er jo højst usædvanligt, kan man sige. Det er ikke usædvanligt, at der bliver gravet historier frem om en formand, der er dårlig, eller er blevet dårlig, eller er uengageret, eller på vej væk. Men det, at man i fuld åbenhed går ud og så laver sådan en ringegruppe, som ringer tilbage til journalisten. Og jeg er faktisk nået frem til, at jeg synes, det er ret smart. Altså, og det, til min egen, til min, i virkeligheden, min egen overraskelse, fordi jeg startede med at grine. Men grunden til, at jeg synes, det kan have noget for os, og det er, at du får jo røget de illoyale ud. Fordi når Stoklund han laver den der rundring og siger, kunne du ikke lige være så venlig og ringe til Ekstrabladet, da de første og kan fortælle, den har sagt ja, den har sagt ja, den har sagt ja, den har sagt ja. Så skal man jo have en drøn god forklaring på, hvorfor man ikke lige er med på holdet, der vil gøre det. Så man får da i hvert fald udpeget, hvem det i virkeligheden er, der de anonyme kræfter, der har sagt noget i den anden retning. Jeg synes også, jeg kan se nogle af de artikler, der har været opfølgende, om der begynder at komme navne på, hvem der ikke har ringet selv, men hvem medierne måtte ringe til igen. Men det synes jeg er en ting. Og så synes jeg det, at når man så sidder som journalist og får de der 15 forskellige meget højt placerede socialdemokrater, som fortæller, at hun er pivgod, Mette Frederiksen er pivgod.
Mega god,
alt det der. Og det er klart, jeg ved jo godt, at det også er lidt til grin, og det også er lidt sjovt, men på den anden side, så er der jo kun to konklusioner enten. Altså den ene, at du, udover man griner af det, så er det, at der rent faktisk er en række, som synes det så meget, at de tør stå på mål for det. Fordi der kan jo også være en anden fløj, der ender med at vinde, og så står man der og ser dum ud. Men at de tør stå på mål for det. Og så det eneste, man kan sige, det er, at det her det er jo sådan en rent magtdemonstration fra i sidste ende fra Mette Frederiksen. Men det er sådan set også en god ting. Altså at man rent faktisk har soldater, der vil tage den her i den her, der vil tage den her i den her situation, selvom de ved jo godt, de kommer til at se fjollede ud.
Men risikerer Socialdemokratiet ikke, at berlinske journalister får mere blod på tanden i deres oprindelige historie, den om kritikken af Mette Frederiksen?
Jo, det er jo selvfølgelig risikoen, men den historie, den kommer til at køre ind til august, hvor vi finder ud af om Mette Frederiksen skal sydpå eller ej. Det gør den. Og hvis det der sker nu, det er, at der både er historie om, at der er oprør i Socialdemokratiet, som vi så selv kan gange til hvor meget. Og der vil være mange journalister, fordi sådan tænker I også, at det er nok rigtig meget, det er nok rigtig meget. Og hermed så har man så fået en helt usædvanlig modreaktion, kan man sige. Og det der er det vilde ved det, det er, at de alle sammen har fået at vide, at de bare skal sige, altså de skal bare bekræfte, at de er med i den her auktion. Og det har jeg simpelthen ikke set før. Og jeg synes, det er sådan lidt ud af boks tankegang, som jeg egentlig synes er meget frisk.
Jamen, det er jo forfriskende, og det er jeg sådan set enig i. Jeg synes, det der er en lille smule ærgerligt, det er, at det jo ikke rigtig bliver brugt til noget. At det bare bliver brugt til at ringe op og sige, hun er mega fed, og hun er skidedygtig, og hun er bare dybt optaget af det indenrigspolitiske. Altså, hvis de nu reelt fik det til at handle om på en eller anden måde komme igen på den der kritik af, at der er ikke et politisk projekt. Altså hvis de nu hver især havde ringet med et eller andet politisk substans og sagt, jamen det kan I jo se, der er her, eller vi er jo på vej der, eller vi har landet det her, så ville det være langt mere troværdigt, synes jeg.
Ja, i forhold til projektet har du ret, men det, ja, de viser her, det er, at de tager, prøv at høre, alle vi stærke notabiliteter, vi har Mette Frederiksen fanetrøjen på.
Ja.
Så vi er altså, så helt galt er det ikke.
Nej,
det er ligesom
nej.
Det, du får signaleret, ja, det er, at der er stærke kræfter på Mette Frederiksens hold stadigvæk.
Ja. Men i den her uge fik historien så et ekstra lag, kan man sige, fordi Ekstrabladet bragte et interview, som jeg selv spædte øjnene op over. Det er med Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund, som du også nævnte før, Steffen. Og han erkender i det her interview åbent, at det var ham, der orkestrerede denne her offensiv på Berlingskes historie og bad politikerne om at ringe. Det var mig, som stod for det. Jeg ringede til samtlige 15, siger han til Ekstrabladet, og til deres podcast Ingen Kommentar, der forklarede han, hvad han sagde til de partifæller, som han ringede til.
Jeg ringede og sagde, at vi har fået en henvendelse fra Berlingske. De er på vej med en historie, hvor der er nogle anonyme socialdemokrater, der tegner et kedeligt billede af formanden, og synes jeg også på et noget løst grundlag. Og derfor så vil jeg høre, om ikke at du vil bidrage til at prøve at nuancere det her og fortælle om dine egne erfaringer. Det var alle mine gode kolleger helt indstillet på.
Hvor usædvanligt er det, at han lægger kortene fuldstændig åben frem?
Jamen det er det, jeg synes, der er usædvanligt og egentlig altså på sin egen måde temmelig fremragende. Det er en nytænkning. Hvis ikke du har gjort det, så havde du haft den der historie, hvor journalisten ville til at finde ud af, er det her koordineret? Eller man kan regne ud, det er koordineret, men der er ikke nogen, der vil indrømme det, så har en historie om...
Masse spekulationshistorie.
Spekulationshistorie, ja, om, man ikke vil indrømme, det er koordineret. Det her, det synes jeg sådan set er meget fint, og igen så har det den fordel, som jeg talte om før, at man får ligesom røget det der i deres terminologi vil være de illoyale forrædere ud, fordi de kan jo så naturligvis ikke melde sig til, eller så kommer de nok til at tale knap så entusiastisk, når de ringer til Berlingske.
Hvilket indtryk efterlader det dig med, Eva?
Altså, at han på den måde...
Ja, han bare stiller sig op og siger, ja, jeg fik 15
partier. Jamen, jeg synes, det er dejligt friskende, og det afmonterer jo alle de spekulationer, der måtte være om det her i hvert fald, og understøtter jo, at de er bag deres formand og bag deres statsminister. Så den del synes jeg egentlig er fin og lige frem.
Har de så samlet set vundet på deres håndtering her?
Ja, lige den her, synes jeg. Altså, det betyder jo ikke, at der ikke kommer flere runder i det her. Om Mette Frederiksen sydpå, det kan vi også huske dengang, hvor det var med Anders Fogh, hvor det er jo kæmpestort. Altså, og der kommer flere. Den skiftede fra Anders Fogh til Lars Løkke, og hvor der så kommer opmærksomhed på Lars Løkke, om han var klar til at tage posten og så videre. Det vil også komme senere med varmen. Men så der kommer en masse historier, men jeg synes lige nøjagtigt den her er måske en skole til efterfølgelse, at man reagerer på den her måde. Måske.
Har de vundet?
Jamen, ja, det kommer an på, hvad det er for en kamp, vi kæmper, synes jeg, fordi jeg synes ikke, der er ikke blevet vundet i forhold til at få gjort krystalklart, hvad det er, det politiske projekt er, og om Socialdemokratiet kan rumme uenighed. Det kan de klart ikke, synes jeg, man står tilbage med. Altså, det er vigtigere at demonstrere, at man er partisoldat, end at man mener noget rent politisk. Så jeg synes, det kommer an på, hvad det er for en kamp, vi skal finde ud af, om de har vundet. Men lige det her medieslag, der føler jeg mig godt underholdt, og jeg kan godt lide det der med, at de ikke bare finder sig i det. Altså, de ruller jo ikke bare rundt. De tager sådan set kampen og står op for deres formand. Så hvis man zoomer helt ind på det, ja, så er der vundet noget, men jeg synes, der er noget andet, der får lov til at ligge og rode.
Enig, det er en god analyse.
Hvordan har I så egentlig selv gjort? Det sagde I jo til at begynde med, at I selv har prøvet at blande jer i journalisternes historie og deres vinkling. Hvordan har I så gjort det?
Jamen, det tror jeg, alle, der har talt med journalister om deres egen virksomhed, vil have gjort mange gange. Når man har givet et interview, eller man synes, at interviewet er blevet forkert forstået, eller der er nogle fakta, man ikke har fået fat i.
Hvis der er nogen, der har en historie på vej.
Jeg vil sige, i hvert fald et tidspunkt, hvor jeg har prøvet det flere gange, det er, når der var statsministerdueller i de mange år, jeg var med til det, så er man enormt afhængig af, at den rigtige vinder bliver kåret bagefter. Og nogle gange så havde vi data, direkte data, altså fordi vi havde lavet målinger, som vi havde direkte data, så vi sådan set vidste det, lige efter, hvad et stort flertal måtte synes. Og der kunne det godt være en god idé, før der kom en negativ historie, at man prøvede at få forklaret eller få vist nogle mennesker, det her, det er rent faktisk sådan, som det gik. Så det kunne være, men det er jo fakta. Altså, det er jo bare fakta, hvis man i stedet for har siddet på skærmen og sagt, typisk så sker det, når der er dueller, så synes man, den, der angriber mest, er den, der er bedst. Men det er ikke altid det, folk ude bag ved skærmene synes. Og det er jo så en af de ting, som man typisk kunne rette op på. Blot et enkelt eksempel.
Eva, du har arbejdet mest hos myndigheder. Hvordan har du blandet dig i journalisters vinklinger og historier?
Jamen, altså, det gør vi jo hele tiden, fordi det er jo en af, det er jo en af de der ongoing forhandlinger, der er med journalister. Og man kan sige, ofte så er det jo fuldstændig sådan ikke kontroversielt i forhold til, at journalisterne jo også ofte rækker ud og jo i virkeligheden gerne vil klædes bedst muligt på. Og der står vi da altid klar med hele buffeten af faglige indspark for at sikre, at det bliver så solidt som overhovedet muligt. Men man kan sige, at jeg har jo også, særligt i tidligere jobs, i Sundhedsstyrelsen for eksempel, prøvet det der med at have en fornemmelse af, at journalister nærmest har skrevet historien, og så ringer de lige og forholder mig noget kritik, og så kan det være meget, meget, meget svært at få ændret på så meget som et komma.
Hvad gjorde du så?
Det kan være svært frustrerende, og indimellem, så, jamen, altså, jeg har jo prøvet at påvirke det, og jo i hvert fald også prøvet at belaste dem med viden, ikke? Og det har man jo en god mulighed for, når man sidder i faglige organisationer, fordi så har vi jo notater herfra til helvede, der kan beskrive, hvordan vi mener, verden hænger sammen. Men indimellem kan man jo også være nødsaget til så simpelthen bare at lave sit eget kommunikation, som simpelthen stiller op som modstykke til det, der bliver præsenteret i medierne.
Eva Tolstrup Siler og Steffen Hjaltelin, tak for at være med i Budskab i dag.
Tak.
Og her slutter denne uges udgave af Budskab, Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, jeg er vært og redaktør på Budskab. Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. Katrine Rosenqvist har styret lyden og hjulpet med alt muligt andet i studiet i dag. Tak for det. Du hørte klip fra TV2, Radio 4, DR, P1, hjemmesiden forenetomforretning.dk og Ekstrabladets podcast Ingen Kommentar. Husk, at du altid kan sende idéer eller input. Skriv til budskab@journalisten.dk. Og hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giv meget gerne podcasten en anbefaling eller fortæl om den til en ven. Tak fordi du lyttede med.